Pois esta mañán estaba previsto esta semana a convocatoria do pleno que se celebrou hoxe para o sorteo das mesas electorais con motivo da nova cita que temos no mes de maio das eleccións locais. Este goberno, aproveitando a circunstancia de que existía este pleno, pois levou unha serie de expedientes de asuntos económicos. Se chama economía procesal e o motivo polo que se asumen estes expedientes. En relación eran 4 expedientes con materias relacionadas, un deles de modificación de crédito e de suplementos de crédito para asumir unha serie de obrigas do Concello, obrigas xeneradas durante o exercicio 2018 e exercicios anteriores, de facturas que entraron con anterioridade ao 31 de decembro do ano 2018, e outro expediente con mismo contido, a mesma argumentación de contido económico, que son obrigas do ano 18 que entraron as facturas con posterioridade ao día 31 de decembro de 2018. Como establece a lei, todas aquelas facturas de exercicios anteriores que non teñan previsto partida orzamentaria, pois teñen que ir a este reconocemento extraxudicial de créditos, que así o prevé a lei e así hai que tramitalo. Tránse neste momento, primeiro porque moitas delas entraron no mes de xaneiro, febreiro e marzo do ano 19, e se prevé asumir a súa obriga co remanente tesorería, que se prevé unha vez que se fan as contas do que se paga, do que se gasta, o que é a liquidación do orzamento, do que se dará conta no pleno do xoves, no pleno ordinario, así es da tarde este xoves. A maioría que chama poderosamente a atención, hai que recordar que por primeira vez dende hai moitísimos anos contamos con un orzamento que entrou en vigor en xaneiro do ano 2019, de máis de 3 legislaturas que non se veía isto, que como sempre decimos é o documento máis importante de funcionamento do Concello. E tamén no ano 2018 contamos con orzamento que levábamos máis de 3 anos en él, pero o que se prevé con estes expedientes é o pagamento de facturas, a maior parte delas xeneradas no ano 2017. Incluso algunhas delas do 16 e 2 ou 3 do ano 2015, correspondente a gastos de enerxía eléctrica de mandatos anteriores do goberno anterior. Existe unha obriga por parte da administración que asumir todos estes consumibles, e neste sentido pues, elevábase recoñecemento extraxudicial para poder facer fronte a ela. Sorprendeu-nos moito por parte da oposición, en concreto polo anterior concelleiro de Facenda, o señor Trigo, que tamén era alcalde, pero sempre nos esquecemos de que era concelleiro de Facenda, porque súa actividade foi inexistente durante a súa legislatura, primeiro como alcalde e como concelleiro de Facenda, pois xa non queda nin que decir, nin orzamentos, nin liquidacións, nin pago de facturas, etc. Sorprendía moito o seu voto e a súa reprimenda en canto a ese primeiro expediente de facturas, como lle decía, de electricidade correspondente a exercicios pois moi anteriores, non? Decía o voceiro do BNG, o exconcelleiro Facenda, o señor Trigo, decía, como non se pudo prever isto? Eran facturas que entraron en novembro do ano 2018 que se correspondían ao 15, 16 ou 17. El nos comentaba hoxe que no seu momento as devolvera. A partir de agora e a relación coas súas declaracións, pois temos que saber por que devolveu unhas obrigas que existían no Concello e empantanou as contas municipais. Respecto ao segundo expediente, que sí, son facturas que do mes de decembro do ano 18, que entraron con posterioridade moitas delas de enerxía eléctrica que ascenden a 127.000 euros, existe esa obriga do Concello de asumilas, son do ano 18, a partida veus aminorada precisamente por cubrir toda esa serie de facturas. E chama moitísimo atención a nosa intervención, e así o fai constar no informe de liquidación do orzamento, que a cantidade de miles e miles de euros, de centos de miles de euros, que se tuvo que asumir co orzamento do ano 18 de facturas anteriores, porque estas son un resquicio que entraron en novembro do 18, pero que cando chegamos aquí en abril nos atopamos con centos e centos de miles de euros que se tiveron que asumir do ano 15, do ano 16, do ano 17, a partir de abril. E así o fai constar o informe de intervención na liquidación, co cual produciu unha minoración do que se podía asumir. Tamén queríamos deixar constancia que dentro desas facturas que existen hai unha por un importe de 12.000 euros que se corresponde ao asfaltado da vía, dunha vía na parroquia de San Valentín que vai do Camiño do Regueiro ata a zona da pista da Chave. Como todos saben, se fixou unha obra con cargo ao POS na que se prevía a eliminación de verteduras a nosa ría. e o que se prevía era o asfaltado da canalización. Con isto queremos decir que este goberno adoptou o asfaltado de toda a vía, non só a canalización, porque o asfaltado estaba deteriorado. E que se ve aquí? A falta de previsión do goberno de Juventino. Juventino prevé asfaltado desa canalización e non prevé o que sería asfaltado de toda esa vía, que ora temos que asumir con os cartos pois que hai que facer esa modificación de crédito. Isto ven en colación porque recentemente nos atopábamos con que acabamos de comenzar as obras na pista de San Valentín. Un proxecto encargado polo anterior goberno, que foi o único que hizo encargar o proxecto, e mal, era casi mellor que non o fixera, no que se prevé o cambio do perímetro e o asfaltado de 2 metros, pero non se prevé a reparación da pista. A pista quedaría desfeita tal e como está. Esas son os proxectos que encargaba Juventino Trigo e o seu goberno. Ahora o goberno vai ter que asumir con fondos propios, haberá que facer unha modificación a maiores, casi 16.000 euros para reparar esa pista de San Valentín, que non vai a facer o actual alcalde, e modificar o perímetro e deixar a pista desfeita, que realmente ten necesidade do seu amaño. Eso en canto ás facturas de exercicios anteriores, que se dotaron de crédito ás partidas para facer frente a esas obrigas. Queremos deixar claro que todas estas facturas, en que se corresponden danos anteriores, entraron en novembro do ano 18. Según decía hoxe, reiteramos, o voceiro do BNG, anterior concello de Facenda, anterior alcalde, señor Trigo, el xa estuvo no seu poder, non as quixo pagar, as devolveu, e temos que saber por que non quixo asumir as súas obrigas. E como último punto de orden do día, se traía unha modificación de crédito para asumir unha serie de servicios e de obras que se van a cometer. Son gastos imprevistos, temos un orzamento que entrou en vigor no mes de xaneiro, estos son gastos imprevistos que xurden unha vez que o orzamento entra en vigor. O orzamento non se prepara de un día para outro, se prepara no último trimestre do ano anterior, que como deberíamos de facer antes, entra en vigor no mes de xaneiro do ano desta nove. E aquí aparece unha serie de gastos imprevistos que non, como di a palabra, non se podían prever no seu momento. Tiñamos dúas opcións: facer unha modificación do orzamento que temos agora, é dicir, tirar dunha caixinha para outro. Isto como unha casa, tes un orzamento, xa aparece un imprevisto e dis, pois recorto en isto e o meto en isto para facer frente. Como temos remanente de tesorería por máis de 3 millóns de euros, este goberno de 9 concelleiros proponlle o pleno que asuma con cargo a remanente de tesorería, que así o permite a lei, é como se tiraras do aforro que tes. Este goberno asume esa decisión, a lei prevé que para gasto corrente se pode tirar dele, máis as outras facturas tamén se van a pagar aí, e dentro desta modificación de crédito que dotar desas partidas, desos imprevistos, pois vamos a asumir casi 70.000 euros en expropiacións con motivo da EDAR, unhas expropiacións que comenzaron ao redor do ano 2019, que están dando, perdón, do ano 2009, están dando os últimos coletazos. Tamén vamos a prever o amaño dunhas filtracións que se están a producir na Avenida Marqués de Figueroa, número 38. Tamén vamos a asumir o que será a reparación da fachada e da coberta da Casa da Cultura. O deterioro do tempo motivou que no mes de xaneiro, febreiro, debido ás chovas que se produciron, pois se produciron unha serie de filtracións que, debido á falta de mantenimento da Casa da Cultura, pois se están produciendo agora. Tamén reparacións nos ascensores do Centro de Salud, tanto de no Centro de Salud e tamén no Parque de Educación Vial. Vamos a crear dúas nominativas máis para os colexios, en concreto para o IES de FENE, para dúas programacións que, para unha programación que teñen de contido estudiantil, tamén para o CPI a Xunqueira, que non están previstas. Nominativas son donde, pues, para o concreto unha actividade, a distintas asociacións e entidades, en este caso, se crean dúas máis. Tamén aportamos e facemos esta modificación para aportar a partida e crear un baño adaptado para os nenos máis pequenos no CEIP de Cintieiras. Falando das chapalladas dos proxectos que se contrataban con anterioridade, todos somos coñecedores que estamos pendentes de comenzar a obra do Sartego, ese asfaltado, ese cambio no saneamento. En ese proxecto non se previu polo anterior goberno o cambio de abastecemento das tuberías da agua, que son o que realmente están a romper. O sea, Juventino Trigo prevé cambiar o saneamento e o asfaltado. Somos todos conscientes que a rúa non está nada ben, está moi mal, Pero o problema é que tamén está o abastecemento, a canalización de agua, que está totalmente deteriorado. Pois no proxecto do señor Juventino Trigo non se prevía a reparación, a sustitución dese saneamento, dese abastecemento, perdón. Isto vai suponer 54.000 euros que estamos prevendo con esta modificación de crédito para non ter paralizado. Tamén a reparación da Praza Verde. Bueno, en fin, un importe de 364.919,94 euros, unha serie de partidas que se van a ver incrementada para asumir esta serie de obras de reparacións, a maioría delas que non estaban previstas e que son sobrevidas. Temos un remanente de tesorería cun aforro de case 3 millóns, máis de 3 millóns, de case non, de máis de 3 millóns de euros. A lei nos prevé tirar deste aforro que temos aí. Este goberno pois o asume nese sentido. A esperanza, bueno, a esperanza, as previsións deste concello, que fomos con un orzamento moi prudente en cantos ingresos, en concreto, pois o que sería a recaudación, todos somos conscientes da falta de construción, da paralización, e por suposto iso se ve tamén repercutido na recaudación do ICIO, do imposto das construccións, pero tamén é certo que durante estes tres anos a pasividade anula xestión no que foi recaudación, está provocando esos menores ingresos. Para exemplo, o tema das plusvalías le estaban a recaudar desde o ano 2016, estaban totalmente paralizadas. Levamos recaudado o que foi o ano 2016 e xa levamos o dobre do importe que está previsto no orzamento. Co cual, que quere decir? Nos falta 17, nos falta todo 18, estamos traballando para proceder a súa liquidación, e se seguimos a este ritmo co ano 2019, pois vamos a quintuplicar a recaudación en plusvalía, que vai supoñer máis de 1 millón de euros nas arcas municipais. Tamén decir que nun orzamento de casi 13 millóns de euros, como está previsto ao inicio do mandato do 2019 que se aprobou, asumir este gasto corrente de 300.000 euros, de 400.000 euros de gasto corrente de facturas que quedan pendentes, e o pan de cada día de cada concello. Ojalá que todos tuveran simplemente estes reconocimientos e decretos ao final de ano, como en todas as casas, non hai máis que facer sumas e cálculos. Tamén decir que coa incorporación deses remanentes de créditos dos que se tirou para facer esa serie de obras que temos con cargo a remanentes, a día de hoxe temos un orzamento de casi 16 millóns de euros entre os gastos e os ingresos coas incorporacións do remanente, algo moi positivo para a FENE, e que esperemos se continuar a partir de maio con esta labor en todos os ámbitos, en todas as concellerías, que na labor de Facenda, pois tamén pedir desde aquí como responsable que a persona, se non son eu, a persona que me sustitúa, que continúe con esta labor de inversión, tamén, por que non, de recaudación de que é xusto, porque o triste deste concello que hai xente que quere pagar, non hai que facer unha labor de inspección, que a xente di: señor concello, cóbreme o que me ten que vostede cobrar, eu quero pagar, presenta a documentación, está paralizada pois pola falta de xestión do anterior concelleiro de Facenda, o señor Trío.